valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes së veçojmë. Analistët në Prishtinë thonë se marrëveshja ULEK Serbi duhet të përfshijë edhe Kosovën. Mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë bëri që ata të hezitojnë të marrin pjesë në proceset e institucioneve të vendit. Opozita në Prishtinë thotë se propozimet e shumta për Mitrovicën synojnë të krijojnë lodhje kolektive nga ky problem. Në Afganistan, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u kërkon kandidatëve të mos nxitojnë me shpalljen e rezultateve. Klerikët radikal në Iran kërkojnë arrestimin e liderëve të protestave pas zgjedhjeve presidenciale të qershorit. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Tiran, Volgan Grosruk nga OSBE-ja deklaroj sot se zgjedhjet e përgjithshme të 28 qershorit në Shqipëri, me gjithë që mund të cilësohen si pozitive, janë shëqëruar me disa probleme. Këto komenta i bëri sot në Tiran pas takimeve me zyrtar të lartë dhe me lider të opozitës. Zoti Grosruk më tutje tha se raporti përfundimtar i OSBE Odhirit do t'jetë gati në shtator. Kabul. Komisioni Pavarur Zgjedhor i Afganistanit ka kërkuar nga kandidatet presidencial që të kenë durim dhe t'i presin rezultatet e zgjedhjeve që u mbajtën dje. Zekria Barakzai nga ky komision tha se është punë e komisionit të zgjedhor që t'i shpallë rezultatet. Këto komente u bën pasi ekipet e të dy kandidatëve, Hamid Karzai dhe Abdullah Abdullah, thanë se numrimi i votave tregon udhëheqje të qartë të kandidatit të tyre. Rezultatet e para nga zgjedhjet presidenciale priten brenda dy javësh. Presidenti amerikan Barack Obama, NATO-ja dhe mbështetësit e tjerë perëndimor të qeverisë në Kabul e kanë përgëzuar popullin e Afganistanit për atë që ata e kanë vlerësuar si votim të suksesshëm për president dhe për zyrtar lokal, përkundër raporteve për dalje të mundshme të ulët në votime për shkak të frikës nga sulmet e talibanëve. Këshilli i sigurimit i OKB-s nëpërmjet të një deklarate ka uruar afganët për pjesëmarrjen e tyre në votime dhe ka dënuar talibanët, Al-Qaidën dhe grupet e tjera ekstremiste për përpjekje të shkatërrimit të zgjedhjeve. Bruksel. Komisioni Evropian ka kërkuar që kandidatet presidencial në Afganistan të përmbahen nga shpallja parakoshme e rezultateve të zgjedhjeve. Në këtë fazë, inkurajojmë të gjithë kandidatet që ta respektojnë procesin në zgjedhor dhe të përmbahen nga shpallja rezultateve të parakoshme të mundshme, tha sot në Bruksel një zëdhënës i Komisionit Evropian. Nga ana tjetër, Suedia, që e kryeson presidencën e radhës së BE-s, ka kërkuar që të gjithë pjesëmarrësit të vazhdojnë ta respektojnë procesin zgjedhor dhe të angazhohen për unitet kombëtar dhe stabilitet në Afganistan. Teheran. Ayatollah Ahmad Xhanati, që është klerik i linjës së fortë iraniane, ka kërkuar sot që autoritetet i arrestojnë liderët e protestave pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale të mbajtura në muajin qershor. Gjatë të faljes së xhumas në Teheran, Ayatollah Xhanati, që e kryeson trupën autoritative në Iran Këshilli i Mbrojtësve, tha se disa njerëz janë arrestuar e disa jo, dhe shtroi pyetjen se pse nuk janë arrestuar liderët që kishin dorë në trazira. Islamabad. Raportohet se së paku 11 vjet janë vrarë nga një sulm i dyshuar i ushtrisë amerikane në pjesën veriperëndimore të Pakistanit. Agjencitë e lajmeve, duke u bazuar në zyrtar të shërbimeve të zbulimit, informojnë se sulmet që ishin ndërmarrë nga aeroplani amerikan pa ekuipazh, në shënjestër kishin bazat e talibanëve në fshatin Dande Darba, në rajonin Fisnor, Vaziristani, Verior. Grozni. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se një person e ka aktivizuar eksplozivin në trupin e tij afër disa policëve në kryeqytetin e Çeçenisë, Grozni. Me këtë rast janë vrarë së paku 4 policë dhe 4 të tjerë janë plagosur. Athinë. Zjarfiksit e Greqisë janë në gjendje gatishmërie pasi zjarret, të ndihmuara edhe nga era e fortë, kanë shpërthyer jashtë Athinës dhe në pjesën perëndimore të Greqisë. Autoritetet thonë se shumica zjarreve janë fikur ose janë vënë pjesërisht nën kontroll mbrëmvon, kështu që shtëpitë tashmë nuk janë të rrezikuara. Është thënë se shkaku i shpërthimit të zjarreve nuk është i qartë. Moskë. Një miliarder rus me biznes në ndërtimtari sot e ka shpallur rënjen totale të kompanisë së tij. Miliarderi Sergei Polonski, që ishte bërë i njohur me deklaratën e tij se çdo kush që në Rusi nuk bëhet miliarder është humbës, tha se kompania e tij Mirax do t'i ndalë të gjitha punët. Vjet në listën e revistës Forbes, vlera kësaj kompanie ishte 1.2 miliard dollar. Po këtë vit, ai kishte thënë se ata që nuk e kanë 1 miliard mund të shkojnë në djall, por tash thotë se gjërat kanë ndryshuar. Analistët vlerësojnë se borxhi i kompanisë së tij Mirax është ndërmjet 600 dhe 700 milion dollar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Marrëveshja për bashkëpunim ndërpolicor me Serbinë, të cilën po përpiqet ta nënshkruajë Uleksi, do të kishte kuptim vetëm nëse rishikohet duke e përfshirë edhe Kosovën si palë nënshkruese, pohojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, çdo anashkalim i institucioneve kosovare do të nënkuptonte se bëhet fjalë për një protokoll të jashtëligjshëm dhe jo kushtetues. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Noredin Ibishi, ekspert i çështjeve të sigurisë, kërkon nga institucionet që të jenë më aktive në bashkëpunim me misionet ndërkombëtare, ashtu edhe në raportet me shtetet fqinje. Sa i përket protokollit të Euleksit dhe Serbis, Ibishi konsideron se ai duhet të rishikohet, kurse në marrëveshjen eventuale ai kërkon përfshirjen në barabart edhe të institucioneve të Kosovës.
Kjo marrëveshje për protokolli bashkëpunimit policor është kundër kushtetues dhe kundër ligjor. Janë injoruar totalisht institucionet dhe është bën me një profesor jo kompetent kuptim të asaj me vetë injorimin e profesorëve vendor. Edhe Ministrisë Punët Brendshme, edhe Policisë Kosovës, e cila është krijuar në bazë të ligjit që edhe ndërkombëtarisht është e njohur.
Noredin Ibishi rikujton se marrëveshje të tilla bashkëpunimi ndërpolicor ka edhe me vende të tjera fqinje, por dallimi këtu qëndron se institucionet e Kosovës janë anashkaluar, kurse marrëveshja nuk e përmend askund Kosovën. Gjithashtu nënvizon Ibishi, flitet për kufin administrativ dhe jo shtetror, si dhe nuk definohet as roli i Euleksit apo edhe ligjeve mbi bazën e të cilave do të zbatohet një marrëveshje e tillë. Kurse dokumentet në të cilat ajo referohet, si rezoluta 1244 apo edhe letra e Ban Ki-moonit, për Ibishin janë të tejkaluara dhe nuk kanë të bëjnë me realitetin tash kur Kosova i ka institucionet e saj shtetërore.
Normal që shtetet duhet të ndërlidhen edhe në rajon, edhe ndërkufitor, po edhe më gjerë luftimin e krimit, po në bazat shëndosha, janë baza të interesa parcial apo konstruksione që kanë prapavije të ndryshme.
Ndërkohë, analisti politik Ismail Hasani thotë se marrëveshja e propozuar nuk është përgatitur mirë dhe se ajo është e ngutshme me vetë faktin se anashkalohen institucionet e një shteti sovran.
Nuk do të thoja se Euleksi ka qëllim që të zyrtarizoj veprimin e organeve paralele në Kosovë, por sigurisht që anashkalimi i organeve legjitime në Kosovë në një mënyrë nën kupton nuk do të thoja funksionalizimin, por lejimin e veprimit të organeve të ndryshme të cilat pretendojnë se janë jashtë kontekstit të shtetit Kosovës.
Analisti Hasani thot po ashtu se institucionet e Kosovës duhet të insistojnë që të përfshihen në këto zhvillime, pasi që kjo është e drejtë e tyre legjitime dhe kushtetuese.
Vënia e rendit në raportet midis dy shteteve, luftimi i trafikimit i kontrabandës e i veprimeve tjera negative, është platformë legjitime, cilën shtetet fqinë duhet të insistojnë edhe të bashkëveprojnë. Por në këtë rast, nëse edhe më tutje organet legjitime të Kosovës nuk insistojnë me ngulm që t'jen pjesë e këtore proceseve, marrin përgjegjësin mbi vete.
Protokolli Eulex-Serbi përcillet me kritika edhe nga përfaqësuesit serb. Marko Jakšić, nënkryetari i Kuvendit të Bashkisë së Komunave Serbe në Kosovë, thotë se nënshkrimi i këtij protokolli paraqet tradhti për serbët, pasi që Beogradi do të pranonte ekzistimin e kufirit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Ra zoçara një time i ja lishtë mislim bez obzira koliko god da su Schengen vize vazhë.
Ne jemi të zhgënyër me këtë marveshje dhe mendoj se sa do që t'jen të rëndësishme vizat Schengen për Serbin, nuk ja vlen që të dërzohet 15% e teritorit për të qëllim, thot Marko Jakšić. Përfshirja në liberalizim në vizave e kurzon Serbin që t'ket një menagje më të mirë të kufirit, sidomos me Kosovën, i cili në veri të Kosovës si pas qeveris në Prishtin shfrytëzohet për zhvillimin e aktiviteteve të paligjshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe të organizuara nga qeveria e Beogradit në Kosovë ka bërë që një pjesë e këtij komuniteti të hezitojë të marrë pjesë në procese të rëndësishme që organizojnë institucionet vendore si decentralizimi dhe zgjedhjet lokale. Fajin për këtë ekspertët ja hedhin qeverisë së Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Këshilltari politik në Ministrinë e Pushtetit Lokal Skënder Zogaj thotë se zgjedhjet serbe edhe një herë kanë provokuar serbët e Kosovës.
Them që zgjedhjet kanë pasur ndikim sepse vetë fakti që serbët kanë dalë në ato zgjedhje, domethënë nuk mund të mohohet ndikimi atyre zgjedhjeve, po ne nga kandidati tjetër e vlerësojmë situatën sepse kohëve të fundit kemi kërkesa të jashtëzakonshme të serbëve për të futur në institucionet e Kosovës. Dhe ne mendojmë që zgjedhjet në serbën e Kosovës kanë provokuar popullatën serbe të Kosovës që ndoshta edhe herën e fundit të reagojnë pozitiv ndaj Serbisë, po gjithnjë duke mos e mohuar edhe angazhimin e tyre në Kosovë.
Zoti Zogaj shprehet i bindur se serbët e Kosovës tash tutje do ta kuptojnë realitetin e ri në Kosovë dhe do të bashkohen institucioneve të vendit.
Të oferta që bëhet mjediseve serbe, unë mendoj që do të jetë ajo arritje e re, e cila do t'i arsyetojë, do ta kthjellojë, do ta nxjerrë në një pozicion tjetër qytetarin serb në Kosovë, që ta shohë se nuk ka shans tjetër posaçë në shtetin e vet sillet si qytetari atij shteti. Dhe rregullat e lojës si kthjell, unë mendoj që do të jenë koordinatore për një diçka tjetër që mendoj që nga nëntori, në zgjedhjet e nëntorit do të jetë një prezencë e mirë e serbëve në zgjedhje, do të marrin pjesë në një farforme, do të japin përgjigje edhe zgjedhjeve që ndodhen këtë ditë.
Serbët e Kosovës kanë menduar që me shpallën e pavarësisë së Kosovës nuk do të ketë më zgjedhje të organizuara nga Serbia, thot Arben Gashi, ekspert për decentralizim. Sipas tij, zgjedhjet e organizuara nga Beogradi në Kosovë kanë konfirmuar ndikimin e qeverisë së Serbisë brenda Kosovës. Rrjedhimisht, thot Gashi, komuniteti serb dhe metutje do të hezitojë të marr pjesë në procesin e decentralizimit.
Ata serbë që kanë pas çështje pozitive ndaj institucioneve të Kosovës, ata do të humbin argumentin sepse argumenti kryesor i tyre ka qenë se institucionet e Serbisë nuk kanë ndikim më në territorin e Kosovës sepse Kosova është shteti i pavarur dhe duhet të krijojmë kushte ku të përmirësojmë cilësinë e jetës tonë. Ky ka qenë argumenti i serbëve që kanë pas çështje pozitive ndaj institucioneve të Kosovës.
Për gjithë këtë gjendje të krijuar në terren sipas zotit Gashi, fajtore është qeveria e Kosovës, sipas tij qeveri nuk po arrin të përmbush obligimet e marra nga bashkësia ndërkombëtare.
Është institucionet e Kosovës që gjithmonë shkojnë si institucionet që merren me reagim dhe jo me preventiv. Kam parasysh se institucionet e Kosovës kanë marrë përsipër obligime që të implementojnë një pako organizative, territoriale dhe politike administrative mbi pjesë territorit të caktuar në Kosovë. Obligime këto që i kanë marrë para bashkisë ndërkombëtare, më pas realisht nuk i kanë realizuar.
Qeveria e Serbisë kishte organizuar zgjedhjen e Kosovë pa u penguar nga institucionet vendore. Përkundër pjesëmarrjes së serbëve në këtë zgjedhje, zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal pohojnë se po vazhdojnë përpjekjet për t'i bindur ata për të marrë pjesë në procesin e decentralizimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Numri i madh i propozimeve për zgjidhjen e çështjes së qytetit të ndarë të Mitrovicës ka për qëllim të krijojë lodhje kolektive të popullit për këtë problem, thon përfaqësues të opozitës në Kosovë. Mirpo autoritetet lokale ende kanë shpresa për integrimin e serbëve të Veriut në institucionet e shtetit të Kosovës. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Nën kryetari komunës së Mitrovicës, Ismail Smakiqi, thotë se draft propozimet e Unmikut, siç ka qenë plani ish administratorit të Unmikut Mihail Steiner për bashkimin e Mitrovicës, kanë zvarritur problemet e këtij qyteti.
Kryesisht është shpesuar në një stabilitet, do të thotë në një rrugë të torës mund tek gjithë njerëzit, faktor kryesor për këtë çështje do bëjmë për gjitha këto dështime. Janë pasi za struktura paralele në Veri dhe Berodi, po njëkohësisht një kontribut bukur të madh kësaj çështje ja ka dhënë edhe administrata e Unmikut posaçërisht ajo në Veri të Mitrovicës, e cila ka qenë thjesht një ndihmës në zgjatjen e këtij iluzioni të serbëve në Veri.
Ndërkohë, përfaqësuesi i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, dikur ministër i punëve të brendshme Blerim Kuçi, thekson se propozimet e shumta që janë bërë deri më tani për Mitrovicën lidhen me pavendosmërinë e institucioneve kosovare për të shtrirë pushtetin në Veri dhe kanë për qëllim të krijojnë një klim të përshtatshme për propozime të vazhdueshme.
Kjo ja mundson për çdo herë të ketë propozime, lodhje, po ashtu për kushtimi jonë, për të regu sovran, është shumë i rëndësishëm, kjo të qeveria aktuale nuk ekziston, kanë një qasje ndaj sovranitetit të zbehë, edhe kjo zbehje po na kushton dhe po ja mundsojnë të tjerëve të japin propozime sa e përket të Mitrovicës.
Thot Kuçi, duke theksuar se edhe hapja pa Kosahtisarit hyn në kuadër të propozimeve, siç i quan ai, të dhimbshme për Mitrovicën dhe shtetin e Kosovës, ku sipas tij hyn dhe plani 6 pikësh i OKB-s. Por zyrtarët lokal të qytetit të ndarë në dysht ndonë se fajsojnë misionin OKB-s për mbajtjen pezull të çështjes së këtij qyteti, shprehin bindjen se integrimi i serbëve në strukturat shtetërore të Kosovës do të jetë zgjidhje e vetme. Nën kryetari i Mitrovicës vlerëson se ndikimi i Beogradit zyrtar mbi popullatën serbe të Veriut zbeh përpjekjet e mekanizmave vendore ndërkombëtar për përmirësimin e situatës në këtë pjesë të Kosovës.
Zgjedhja afatgjate është në gjatë integrimi i njerëzve dhe pasgjithasht lejimi i integrimit të njerëzve në sistemin të ligjit të Kosovës, në pranimin e asaj që sot vonë quhet Kosovë e Pavarur.
Pas propozimeve të shumta të bëra për zgjidhjen e çështjes së Mitrovicës, administrata e OKB-s në Kosovë edhe pas rikonfigurimit të saj është duke rritur rolin e saj politik në pjesën veriore të vendit. Përderisa Prishtina zyrtare ka kërkuar shuarjen e plotë ummikut në Kosovë, Beogradi vazhdon të insistojë që ky mision të mbajë disa përgjegjësi kur bëhet fjalë për banorët serb të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se kontrata kolektive e punës duket se ka mbetur vetëm në letër, ndërsa kjo dhe mungesa e ligjit të punës e vështirëson gjendjen e punëtorëve. Ekspertët ndërkohë angazhohen që kjo çështje të zgjidhet sa më parë. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje juridike Kujtim Kërveshi thekson se nëse do të ketë një angazhim më të madh nga autoritetet vendore, ky proces do të ndërtohej si duhet, pasi që siç thekson ai nuk është i vështirë të realizohet, sidomos tani kur Kosova është pavarur.
Institucionet Kosovës du të kenë shumë parasysh që pasja sociale, dialogu social, funksionalizimi këshile ekonomik social du të ndohë sa më parë.
Zoti Kërveshi thekson se mos zbatimi kontratës së përgjithshme kolektive nuk është vetëm mungesë e infrastrukturës ligjore, por edhe i mekanizmave shtetëror ku si pas ti institucionet relevante nuk janë të koordinuar as si duhet për të realizuar suksese.
Duhet të kenë kujdes institucionet e Kosovës që të mos motivojnë ndarjen e strukturave të punëtorëve në disa.
Shkrimi i kontratës kolektive si një akt juridik i cili rregullon raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit ishte arritur pas një paralajmërimi të Bashkimit të Sindikatave për organizimin e një greve të përgjithshme në rast të mosfuqizimit të kontratës kolektive. Shukrije Regjepi, zyrtare e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thekson se një kontratë e tillë ka mbetur vetëm në letër.
Edhe mbas 10 vjetëve, Liri kujtoi që enigma e gjithë kësajna do të ishte zgjedh me një fond social. Do të ishte mirë që të punohet këtë drejtim për formimin e një fondi social.
Zonja Regjepi thekson se punëtorët kosovar vazhdojnë të mos kenë kurfar mbrojtje dhe sigurie në vendet e tyre të punës. Gjendjen e punëtorëve, shton zonja Regjepi, e rëndon më tej edhe mungesa e ligjit të punës, i cili ende nuk është miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Këshilli ekonomiko-social, i cili është përgjegjës për hartimin e politikave të qëndrueshme të punësimit dhe të garantimit të mirëqenies sociale, në mbledhjen e tij të fundit kishte marrë vendim që brenda një kohe të shkurtër të dilet me rekomandime për kontratën kolektive në Kosovë. Lidhur me këtë çështje, ndonë se të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk kanë dashur të prononcohen. Kontrata e përgjithshme kolektive përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin vjetor, atë leonisë dhe mbrojtjen e ambientit të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është rast i mirë që të huaj të njihen me shumë aspekte të albanologjisë dhe të jetës në Kosovë. Në këtë temë me Martin Surovçak, studiuesi balkanologjisë nga Çekia, ka biseduar Bekim Bislimi.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është një rast i veçantë për mbledhjen e informatave dhe njohurive lidhur me këto fusha të albanologjisë dhe ato të transmetohen tek popujt që kanë pak njohuri për shqiptarët. Kështu thot Martin Surovçak, studiuesi balkanologjisë nga Çekia, i cili këto ditë është duke marrë pjesë në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.
Mbledhësi i albanologjisë në vendin ton ka qenë Jan Urban Jarnik, i cili jetonte në shekullin e 19.
Zoti Surovçak thot se në pamundësi për ta mësuar gjuhën shqipe në ndonjë institucion arsimor, ai ka përdorur metodën autodidaktike.
Unë fillova ta mësoja gjuhën shqipe në fakultet, por si autodidakt, sepse në kuadër të balkanologjisë në Çeki nuk ishte mësimet drejt për drejt të lidhura me albanologjinë, pra mësimet e gjuhës shqipe.
Në Çeki nuk ka ndonjë deg të veçantë ku mund të studiohet albanologji, ashtu i zoti Surovçak, donse sipas tij interesimi për studim të tillë tashmë ekziston.
Por ata janë të detyruar ta mësojnë gjuhën shqipe me anë të librave nga vendet e huaja.
Ndryshe Surovçak thot se aktualisht në Çeki janë duke u bërë përpjekje që të botohen libra të fushës së albanologjisë.
Aktualisht në Çeki po përgatitet një mbledhje prallla shqiptare, një libër mësimor i ri i gjuhës shqipe dhe un aktualisht po përgatis një gramatikë të re më të madhe gjuhës shqipe.
Sidoqoftë Martin Surovçak theksoi se Kosovën është duke vizituar për herë të parë dhe se përvojat, siç tha ai, do të përpiqet tua përcjell kolegëve të tij.
Prishtina është një qytet i mrekullueshëm me një atmosferë të veçantë, është qyteti i rinisë për mua dhe ka gjallëri. Gjithmonë kur kishim nevojë për diçka, banorët e Prishtinës na kanë ndihmuar me gjithë zemrën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason një material nga Shkupi. Në Maqedoni vazhdon reklamimi i qeverisë në media përkundër reagimeve të shumta në opinion se po shpenzohen para në kohën kur shteti ndodhet në recesion ekonomik. Analistët thonë se qeveria me anë të fushantave të saj tenton të krijojë opinion tek qytetarët se po i realizon projektet e parashikuara. Hull City sjell Sefer Tahiri.
Edhe pse Maqedonia është në recesion ekonomik, në mediat e vendit çdo ditë transmetohen reklamat e qeverisë me anë të së cilave ajo i promovon projektet e veta. Kryeministri Nikola Gruevski dhe ministrat e kabinetit e tij deri më sot nuk janë përgjigjur në pyetjen e gazetarëve se sa mijëra euro janë ndarë nga buxheti shtetëror për reklamat e pushtetit. Analisti politik Saledin Saliu shpreh se qeveria e Gruevskit tenton që të krijojë një realitet virtual se kinse qytetarët jetojnë në kushtet e mira dhe se qeveria realizon premtimet e saj.
Në këtë kohë krizës, kur duhet kursime për projekte shumë funksionale, një shumë e madhe financave dhe derdhën pikrish për çështje reklamash. Kam përshtypjen se ne jetojmë një realitet të konstruktuar politik. Megjithatë, unë mendoj se kjo do të jetë thjesht shumë e përkohshme, për shkakun se të gjitha parametrat ekonomik do të vinë duke u sipërfaqësuar dhe do ta shohim se ky nuk është realitet në të cilin jetojmë. Pra, jetojmë një realitet shumë më të zhvim se sa ai që na shumë fishohet nëpërmjet ekranëve televizive.
Ndërsa sipas ekspertit të marketingut politik Jovan Ananiev, transmetimi i përditshëm i reklamave mund të shkaktojë efekt të kundërt tek qytetarët.
Prva faza bila nekakva apatičnost, a vtorata duri i revolt.
Faza e parë mund të jetë një lloj apatie, ndërsa faza e dytë është një farë revolte që do të thotë se qeveria mund të bëjë propagandë negative për veten dhe me këtë nuk realizohet synimi i saj që është ngritja e vetëdijes së qytetarëve, tha Ananiev. Komisioni Antikorrupsionit ka kërkuar nga qeveria përgjigje lidhur me planifikimin e mjeteve financiare për realizimin e reklamave dhe shqyrton se vallë ndonjëra nga kompanitë reklamuese ka marrë pjesën më të madhe të reklamave. Organizatat jo qeveritare që merren me këtë problem një kohë të gjatë kërkojnë jo vetëm përgjegjësi morale dhe politike, por edhe penale nga qeveria për shpenzimin e parave veçanërisht në këtë kohë kur edhe vetë qeveria pranon se vendi është në krizë të thellë ekonomike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Jugosllavia ka kohë që nuk ekziston, por në vend të saj po lind Jugosfera, shkruan në numrin e sotëm Javoria Economist. Jugosfera, sipas këtij shkrimi, ka të bëjë me përvojën e përbashkët, tregtinë dhe biznesin midis njerëzve që gjatë viteve të 90-ta kishin luftuar kundër njëri tjetrit. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Nga Slovenia e deri tek ufiri i Maqedonisë me Greqinë, shumë njerëz të këtij rajoni kanë ende shumë të përbashkëta, edhe pse nuk duan të flasin për to. Jugosllavia ka kohë që nuk ekziston më, por në vend të saj po lind Jugosfera, shkruan në numrin e sotëm e përjavshmja Economist. Këto lëvizje në jetën e përditshme të Ballkanit Perëndimor po ndodhen pa ndonjë publicitet të madh, por të paktë janë ata që e kanë vërejtur, madje shkruan gazeta. Në shkrim thuhet se Jugosfera i ka rënje tek përvoja e përbashkët, tregtia dhe biznesi. Ata e pëlqejnë të njëjtën muzikë dhe të njëjtin ushqim, megjithse dallimet etnike dhe fetare vazhdojnë të jenë të dukshme natyrisht. Por kur pyeten për Jugosferën, fytyrat mbeten të ngrira, jo pse nuk e duan atë, por është emri ai që u rikujton shtetin prej të cilit u shkëputën. Ekonomistë shkruan se edhe shqiptarët e Jugosllavisë së dikurshme, të cilët jetojnë në Kosovë dhe Maqedoni, edhe të cilët veçohen nga të tjerët në shumë mënyra, nuk janë lënë jashtë ndikimit të Jugosferës. Një kompani marketingu nga Shqipëria thot se nuk do të mund të krijoj një treg të suksesshëm për qumshtin italian në Kosovë, sepse për kosovarët, qumshti sloven shënon standardin e artë. Kosovarët, shkruan Ekonomist, shikojnë televizionin shqiptar, por hyjnë në jugosferë sa herë që tregtojnë me serbin apo shkojnë për pushime në Malë të Zi. Receta për vitet e ardhshme është konsolidimi i gjërave të përbashkëta të këtyre popujve, përqendrimi i qeverive të tyre në këto gjëra dhe parafrimi politikave dhe bizneseve të rajonit në gjithë Jugosferën dhe në pjesën tjetër të Evropës. Bashkimi Evropian është themeluar për të vendosur paqe në këtë kontinent, por në Jugosferë ky mision ende nuk ka përfunduar, shkruan në fund Economist.
Mbrëmjen mes 23 dhe 24 gushtit të vitit 1939, ministri jashtëm i Gjermanisë Joachim von Ribbentrop u takua në Kremlin me diktatorin sovjetik Josif Stalin dhe ministrin jashtëm Vjeçeslav Molotov. Deri në agim, Gjermania, Hitlerit dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruan paktin e mos sulmimit, një protokoll i fshehtë i cili vendosi sferat e influencës në Evropën qendrore. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Robert Colson i bën një vështrim lindjes së paktit Molotov-Ribbentrop. Bota e cila po rrëshqiste shumë shpejt drejt luftës në mëngjesin e 24 gushtit u zgjua me lajmin shokues se Gjermania Adolf Hitlerit dhe Bashkimi Sovjetik Josif Stalinit kanë nënshkruar paktin e mos-sulmimit. Hitleri rrezatonte me gëzim kur ministri i tij jashtëm Joachim von Ribbentrop u kthye nga Moska me marrëveshje në duar. Emri i shokut të partis von Ribbentrop si ministri i jashtëm i Rajhut për gjithmonë do të mbetet i shoqëruar me ngritjen politike të Gjermanëve dhe kombit Gjerman, tha Adolf Hitler. Pakti i quajtur sipas emrit të von Ribbentropit dhe ministrit të jashtëm sovjetik Vjeçeslav Molotov synonte të jap Hitlerit duar të lira për të ashtu quajturin problem polak dhe nëse do të duhej t'i luftoj aleatët perëndimor të Polonisë, Britaninë dhe Francën pa u shqetësuar fare për intervenimin sovjetik dhe luftën në dy fronte. Nga pikpamja e Stalinit ndërkaq qëllimi paktit ishte që të blej kohë për ta rindërtuar ushtrinë, e cila ishte shkatruar nga spastrimet e viteve të 30-ta dhe të përgatitet për atë që dukej përplasje pashmangshme me Hitlerin. Por kishte edhe një protokoll sekret përveç marrëveshjes publike, sipas të cilit dy diktatorët e ndanë Evropën qendrore dhe veriore në zonat e influencës. Një javë pas nënshkrimit të paktit Molotov-Ribbentrop në 1 shtator 1939, forcat gjermane e sulmuan Polonin duke nisur luftën e dytë botërore. Në 17 shtator, armata e kuqe e Stalinit hyri në pjesët lindore të Polonisë. Në nëntor, Stalini e sulmoi Finlandën, e cila në bazë të protokollit të fshehtë kishte rënë në sferën sovjetike të influencës. Në qershor 1940, Sovjetët forcërisht vendosën qeveri prosovjetike në tre shtetet e Baltikut, qeveri të cilat kërkuan anektimin në Bashkimin Sovjetik. Në fund të qershorit, Stalini i pushtoi rajonet e Besarabisë dhe Bukovinës Veriore në Rumani. Shumë pak dihen arsyet e arritjes së paktit ndërmjet dy diktatorëve. Sovjetikët pohonin se me vite të tëra përpiqeshin ta frenonin Hitlerin përmes marrëveshjeve të sigurisë kolektive me fuqitë e perëndimit, por thonin se Britania dhe Franca nuk përgjigjeshin. Richard Overy, profesor i historisë në Universitetin Exeter dhe autor i librave të shumtë për luftën, thotë se kjo pikpamje dominon edhe sot në Rusi. Historianët rus, jo të gjithë, kanë vazhduar ta mbajnë këtë pikpamje sepse u përshtatet të shohin se Bashkimi Sovjetik mund ta kishte ruajtur paqen dhe se Britania dhe Franca ishin përgjegjëse për dështimin. Bashkimi Sovjetik ka kalkuluar se do të ishte më mirë që britanikët dhe francezët i luftonin gjermanët e jo sovjetikët, thot Overy. Por historianët e perëndimit dhe popujt e Evropës qendrore synojnë ta vënë theksin te ajo që ndodhi pas marrëveshjes, te coptimi faktik i Polonisë ndërmjet Gjermanisë dhe Bashkimit Sovjetik, si dhe te krijimi i sferës e influencës brutale sovjetike në mbar Evropën qendrore. Overy thot se traktatin e bën të mundur ngjashmëritë ndërmjet dy diktatorëve. Shumë gjëra i bashkonin dhe kjo e bëri të mundur që Hitleri të arrijë marrëveshje me Stalinin. Ai ndjeu se e kuptoi diktatorin tjetër i cili ishte po aq i vrazhdët sa ai, por në mendjen e Hitlerit gjithmonë ka qenë ideja se përkundër kësaj, konfrontimi përfundimtar me Stalinin ishte i pashmangshëm, pohon Overy. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Analistët në Prishtinë pohojnë se marrëveshja ULEK-Serbi duhet të përfshijë edhe Kosovën si palë nënshkruese. Opozita në Prishtinë thotë se propozimet e shumta për Mitrovicën synojnë të krijojnë lodhje kolektive nga ky problem. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Afganistan u kërkon kandidatëve të mos nxitojnë me shpallin e rezultatit. Klerikët radikal në Iran kërkojnë arrestimin e liderëve të protestave pas zgjedhjeve presidenciale. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.